ary hitako na simangingena ny tontolo ny fanavaozana ny lisy pifidianana eto Madagasikara ny voalohany volana desambra lasa teo izany no nisokatra tsaivina hatramin'ny 15 febroary no afahana manantona ny anivon'ny fokontany. Ny 15 mai ho avy izao kosa no hikatona tanteraka ny lisy pifidianana. Nanova apakady anamafisana ny endrika ny fanoerana ny fitondrana ireo antoko sy fikambanana amin'ny vondrona panorama. Isan'ny pakiady entin'izy ireo amin'izany ny fanaovana fandarana manokana miara-manonjy nanomboka ny 8 janoary lasa teo. Mponina manodidina ny 8 no ahiana tsy anankialofana sy tsy anana tany ambolena intsony any amin'ny fokontany Ambararatabe komina Anjomara Martina noho ny fibodon'olo tokana ny tany mirefy 2-30 hektara efa nitondra ampitandro ny filaminana sy fitaovana nandrava ny fambolen'ny mponina ny toerana ilay milaza ho tompon'ny tany. Any ivelany iova endrika ny fanatanterahana ireo fombafomba fanao mandritra ny fanosorana ny lavenina anokafana ny vanim-potoana ny karemy amin'ity taona ity noho ny mbola fisian'ny valana aretina COVID-19. Mitsipaka ny ampiarana ny 15 amin'ny lalam-panorenana amerikanina ho fanesorana ny fahefana mahafilo aningia Donald Trump kosa ny filoha-lefitra Mike Pence. Mbola Alain Bruno sy Armalala Cyrila no araka aminao amin'izao fampalalam-bavao ny mitatao vovona ny Radio Don Bosco izao manantitra ny Arabi izay tombo klasy sy tombo fa. Isan'ireo toerana andalovan'ireo mpifindramonina no nikerehany atsimon'ny nosy ny any Osiany manodidina ny 30 moa izy ireo any toerana amin'izao fotoana izao. Vavao irantsika amin'ny namana Robena Fredo mpanao gazety ny Radio Avec Iosy.
Aty etapon'ny orombe eo kely vondraka amin'ny sapanana mampizarany Ios sy Toliara no misy azy ireo. Manodidina ny 30 no mbola tavela eto amin'izao fotoana izao raha 100 kosa no efa niakatra toy ny any Fianarantsoa sy any Antananarivo. Mainany tany any atsimo izy ireo no nitsifisihany orana tao anatin'ny 3 taona izay ka na ny fambolenana ny fiompiana dia tsy mety intsony any ka mampandositra azy ireo. Misy amin'izy ireo manana fianakaviana mandefa fre fa eo ihany koa ireo izay mivarim-pananana mihitsy mba azoana ny saran-dalana miazo any Antananarivo ary eo ihany koa ireo manatanjona ho any maro an-tsetra.
Mbosary lia azy any karama mivezivezy mitarandroko etoy fa maiky ty miaya maiky ndre sy misy ranon-dranandraraky ty any mijaly telo tao sy nisy ranora ty any
zahay zany ty navota aiboaka ao sy misy ranonorana ty androy telo tao sy misy ranonorana fa raha amin'izay andesy ay ty ana ay andesy ay mandeha magnavarat mandeha hafagna ty anako mandeha nanene haretsy ho maty rehe mandeha natoy inga ty vola ho foreo andeha amin'izay zahay miavo tsy boaka ao le eto amin'izay zahay nanitoy tapetra eto any kruzo mai hosena hitodiara hinanitoa
vala mivezivezy manday anaka manday valy karaha matoy fa toy aby le ty namaay fa agnaby ty le ay le fa mitaly miantsonay koa mandehanana reo ny fasa vola koa zahay le fa misimisy koa mandeha fonay koa fa le ay andehagna fa maro an-tsetra misy karaha maty agny misy ranonora mamboly koa nafa avy agny magnatata tampotaninay koa fa nanankany koa igny
ty ano ay fore zao le namaro tsy finga mamaro tsy tany zahay ty ano ay fore hinanaky eo zay tsy manananaka varatsagna le mamaro tsy valagna raha mamaro tsy tany andehanako fa zaho tsy foako tanyrazako fa inaho tsy misy raha milomako anako zay ro andehanako
raha ny sakafo atolotry ny mpitondra fanjakana eto Ios sy ny aty anivon'ny faritra izy ireo dia ampy fa ny tena tanjona dia ny ala eto Ios sy ny fiarakodia hitondra azy ireo mianavaratra.
Misy nagnome sakafo teto maro ampy betsaka amboany betsaka ariva mbo misy ao betsaka ny fagniria ay zany le ty tômôbily hanesana Antananarivo zay fagniria ay tsisy hafa tsy tômôbily mampijalana eto tsisy fanavotana zay raha tsy tômôbily.
Hatramin'ny fotoana nandefasana ny vaovao tamin'ny ity maraina ity dia mbola manodidina 30 no tafajanona eto Ios. Robena Fredo, Radio Avec Ios, ho an'ny Radio Don Bosco.
Pejy politika somary takona ary mangingina ny fanavaozana ny lisy mpifidianana fanao isan-taona amin'izao fotoana izao. Saivina fa efa nisokatra ny voalohany volana desambra lasa teo izany fanavaozana ny lisy mpifidianana izany ary tsy farana raha tsy ny 15 mai ho avy izao. Misy moa ireo dingana atao amin'ireo fotoana ireo raha ny fanadihadinana ataony rivala.
Raha ho an'ny ato amin'ny faritanina Antananarivo aloha hatramin'ny fiandohan-teherinandro ity dia nahatratra hatrany amin'ny 500 mahery ireo mpifidy vaovao, izany hoe ireo fiantonana azoko ara-panondro. 700 mahery kosa ireo nifindramonina ary tafiditra amin'izany koa ireo adino tsy voasoratra anarana tao anaty lisy mpifidianana, izany hoe mbola mpifidy vaovao ihany koa ireo. Ho an'ireo mpifidy nesorona anaty lisitra indray, izany hoe ireo maty na voasoratra tsinahy na koa voasoratra mihoatra ny indroa, dia nahatratra 5000 mahery. Tsy ivina ihany fa ny fotoana toy izao indrindra no tokony famotoana ny olom-pirenena eny amin'ny fokontany sy manara-maso sy mijery ary manamarina ny anarana ao anaty lisy mpifidianana. Misy ny dingana arahana amin'izany ka ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny 5 febroary no anentanana ireo fehan'ny 8 taona anantona eny amin'ny fokontany. Izy ireny no ho mpifidy vaovao. Fotoana andalovan'ireo mpifindramonina anoratana ny anarany anaty lisy mpifidianana ihany koa io fotoana io. Manomboka ny 5 febroary hatramin'ny 8 febroary kosa no atonta vonjimaika ny lisy mpifidianana. Averina eny anivon'ny fokontany izany avy eo ka misy ny fanamarinana ataon'ireo mpifidy vaovao sy ireo efa mpifidy teo aloha. Misy mandritra izany ny fanamarinana ny anarana sy ny momba anao rehetra ka ny 5 mena no faranana tanteraka ny lisy mpifidianana rehefa nandalo fanitsiana. Mbola malalaka noho izany ny olom-pirenena amin'ny fanavaozana izay lisy mpifidianana izay ka tokony tsy salasala nantona ny fokontany mba hisorohana ny olana mandritra ny andro mpifidianana.
Fa nanova paikady vaovao ampiakarana ny tanjaky ny antokom-panohitra eto amin'ny firenena. Ireo antoko sy fikambanana mivondrona ao amin'ny vondrona panorama. Fanovana goavana nentin'izy ireo amin'izany ohatra ny fanaovana ilay fandarana iarahan'ny onjam-peo maromaro mandefa dia ny miara-manonjy fandarana izay efa nanomboka ny 8 Janoary lasa teo. Olo-Ranaivo no mitatitra ny vaovao.
Ia, mafy noho ny tamin'ny taondasa ny endrim-panoherana entiny antokom-panohitra mivondrona eo anivon'ny vondrona panorama amin'nyity taona ity hoy ny mpitondra teniny. Apetraka amin'izany sehatra iadikevitra izay hamakafakana ireo zava-mitranga sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeany. Tafiditra indrindra amin'izany ny fanatsarana ny fomba fanao politika eto amintsika ho fiomanana sahady amin'ny fomba hitantanana ny firenena any aoriana. Raha ny fahitany vondrona panorama izay roa taona nitondrany filoha izay dia mihiba hoy ny mpitondra teniny vondrona Kimak Simara Leseno.
Niova ny endrika fanoerana amin'ity taona ity ny hamafimafy kokoa izany tamin'ny ohatra ny tamin'ny taona lasa satria dia miezaka izahay ny ho mpanohitra maritoerana, ho mpanohitra tena miady hevitra, ho mpanohitra tena manana fotokevi-dehibe ahafahana mijoro hoentina hanatsarana ny fitantanana ny fiainam-pirenena rampitso. Azo adino fa ny fifandimbiasam-pahefana izay no zava-dehibe ahafahana mitantana ny fiainam-bahoaka dia ny mpanohitra zany a dia mijoro amin'ny hevitra, tsy mijoro amin'ny volo, tsy mijoro amin'izay mety ho fisehosehoana maro samihafa fa mijoro amin'ny hevitra aloha, mijoro amin'ny force politika ataontsika hoe credible azo ametraham-patokisana zany. Zay a ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. Miezaka koa ny mpanohitra ny amin'ny manavao ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara satria mila an'izany a ny vanim-potoana iainan'ny Malagasy amin'izao tsika miteny izao.
Vaovao politika hatrany efa miomana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2020 ny antoko HVM amin'izao fotoana izao. Efa mandeha ny asa ho fiatrehana izany ireo mpikambany antoko, midika izany fa antoko politika velona ny HVM. Rivola.
Antoko rainy sedra olana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny antoko HVM. Na dia kandida no mbola filoham-pirenena amperinasa aza mantsy ny kandida natolony dia nisedra faharesena ary tsy afaka niatrika ny fifidianana fiodinana faharoa akory. Nisy taorianan'izay ireo mpikambany ny antoko somary nisitaka na tsy sahala ohatra naneho hevitra tamin'ny anaran'ny antoko HVM. Tsy nataona akivy izany fa mbola maro ireo mpikatroka vonona sy mavitrika toy ireny tanytolo iara farany teo ireny hoy ny mpikambany ny antoko HVM marakotony iriana Luc Marcel.
Ny antoko HVM ane manana baziny izy betsaka mantsy ny feo rety hoe sinareo tsy manana olom-boafidy, tsy manana be ny tanàna, tsy manana conseiller municipaux, tsy manana lo olona, tsy manana député. Azy adino fa amin'ireo maire reo, amin'ireo conseiller reo, amin'ireo député reo misy olona any ireo fa tsy nilatsika izy amin'ny arena HVM. Ny antony maro samihafa dika zany manana bazy zahay. Ary zay ny antony ilazanay tsy ampisalasalana hoe manomana zay fifidianana 2023. Zay ny règle demokratika koa fifidianana ary manaja an'izany ny antoko HVM.
Ny safidy ny ala teto Madagasikara moa ny filoham-panorina ny HVM mataorinan'ny fifidianana filoham-pirenena. Misy tamin'ireo filoha afrikanina amperinasa no manasa ny filoha teo aloha malagasy Rajaonarimampianina toy ny filoha ivoarianina. Tsy magaga zany noho ny andraikitra ny tanana nandritra ny fitompesany.
Raha ho anay atoko HVM ary tsy moany HVM fa ho an'ny malagasy mihitsy ny ary dia voninaritsika firenena malagasy ny izany hoe matoy zyna saina aiza tio fa efa nisy fotoana nge filoha Rajaonarimampianina ary natsona koa tariky n'izany mpanaramaso mpifidianana firaisam-piainana afrikana zay izy ka ho zay hoe tsy magaky zay zavatra zay a eo amin'ny traikefany a eo ny fahaizamanaony a zany zavatra zany mety anisany natsony filoha ivoariana anazy amin'izao fotoana izao hotra ko hoe voninaritry Madagasikara zany.
Vaovao ny toekarena voafidy ny zoma lasa teo nandritra ny fivorimben'ny mpikambana ao amin'ny confederation ny fizahantany eto Madagasikara na ny CTM. Ny mpikambana vaovao amin'ny filankevi-pitantanana Omaly Tolakandro no nanolorana azy Folomenada sy nampafantaran'izy ireo ny asa ho tanterahana amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Ny CTM moa dia vondron'ireo mpisehatra ao anatin'ny fizahantany izay niforona telo taona lasa izay. Miady sy miaro ny mpisehatra amin'ny fizahantany no tena asa taony. Raha tamin'ny taona roapolo sy roa arivo izao dia ny CTM no isan'ny niady sy nitahaka tamin'ny fanjakana nanemorana ny fandoavany mpisehatra amin'ny fizahantany ny hetra sy ny saran'ny fandaniana herinaratry ny JIRAMA no ny fiatraika mafy ny krizy ara-pahasalamana teo amin'ny tontolo ny fizahantany. Maro ny fandaranasany CTM amin'ity taona ity ho ny filohan'ny filankevi-pitantanana Aina Ravelosan.
Voalohany indrindra indrindra ny iverena ny orinasa amperinasa satria nandritra ny volana maromaro presque efa ho heritaona zay raha jerena tamin'ny mois de mars tamin'ny heritaona zany no maro tamin'ny orinasa mpikambana ao aminay na tsy mpikambana ao aminay dia tena hoe mijanona ny asa tsy afaka ny asa intsony. Ny tanjona faharoa dia faharetana ara-bola izany hoe soutenabilité financière an'ireo orinasa ireo mba amerenana anoanana ny ireo orinasa ireo a ahafahany manatrika an'izany obligation financière izany. Tanjona fahatelo dia ny resaka sauvegarde ny emploi.
Mahery ny efatra alina moa ny mpiasa mivantana ao amin'ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ankehitriny. Mbola mahery ny fitopolo isanjaton'ireo anefa no miaina ao anatin'ny fampiatoana ara-teknika noho ny fikatsony ny sehatra ny fizahantany nandritra ny folo volana angarangidina. Tsy maintsy nisy ny fifanarahana tao tamin'ny mpiasa ho ny filoalevitry ny filankevi-pitantanany CTM Todisoa Razafimahefa.
Tsy maintsy nitady aloha zahay hoe ahoana ny fanarahana amin'ireo mpiara-miasa aminay ireo mba tsy avery ny asan'izy ireo sy mba hahafahan'ilay asa miodina ihany aloha. Tsy maintsy zahay mampiseho anivon'ireo mpiara-miasa aloha hoe mbola eto ary mbola mazoto ary mbola maniry hatrany ny aloha ihany ilay asa. Ny teo amin'ny chômage teknika zavatra tsy azo ny hodivirana iny. Ny eo amin'ny resaka licenciement ekonomika dia efa nisy resaka natsiko teo amin'ny fanjakana satria zany licenciement ekonomika zany dia efa mihitany amin'ny lalànany asa. Ny mpiasa mahalala fa ny orinasa mbola tsy afaka miodina. Ny orinasa ihany koa nefa mahalala fa ireo mpiasa ireo manana fianakaviana, manana an'izay ataontsika hoe ny charge tsy maintsy hoenjehana isam-bolana dia hijery ny marimaritra iraisana aloha amin'izao fotoana izao. Fa ny azonay ambara aloha dia mbola mihoatra ny fitopolo isanjato ny mpisehatra ao anatin'ny fizahantany no mbola na ao anatin'ny chômage teknika.
Pejy sosialy mponina manodidina ny valonjato no ahiana tsy anankialofana sy tsy anana tany ambolena intsony any amin'ny fokontany Ambararatabe commune Anjomara Martina no ny fibodon'olo tokana ny tany mirefy 2-30 hektara. Ankoatra ny trano fonenana dia efa misy fasandrazana sy fambolen'ny mponina ihany koa ilay toerana. Karaha tany moa no ananan'ireo mponina nanajary ity tany ity efa taonany maro. Milaza ho manana titra kosa ilay olona milaza ho tompon'ny tany. Nidina tany an-toerana nijery ny zava-nisy ny comité de plaidoyer régional ahitana ny Caritas sy diocesena Antsirabe sy ny firaisankina ny tantsaha eto Madagasikara ary ny mpanao gazety ny radio Waza Antsirabe tamin'ny alalan'ny namana Ririra Andriamalaza ny 7 janoary lasa teo. Mitaraina ho Mantsilavo Loary ireo mponina ary miorooro noho izao fibodoana tany izao. Manazava ny solotenany mponina.
Vao tonga teto moa izany dia nandrahona dia namaky n'le didy moa izany le metra ny fetin'zareo tonga taty a dia izao ny teny nataony hoe arodany ny fahasandrazanareo a dia arodany ny tranonareo a dia kapao ny hazo zay nambolenareo a dia soro ny fambolenanareo fa anainy tany hatreto. Dia izay moa tsy namaly azy firy satria araka le tsy hoe tsy fitovizan'ny herinay a dia anay tsy namaly azy satria miaraka amina maramila ary zareo miaraka amina pôlisy misy sivila eo amin'ny folo mahery eo a manao bandeau menamena amin'ny tagnany aby ry zareo. Zay ny fetiny nandrodana sy nandrava an'le trano teto. Ny mahakasika an'le fambolena simba misy barazy anankiray atao tsimoato a manondraka tany amina hektarany maromaro dia nampombany zareo tao le trakterany dia tsy afaka teo amin'le rano dia nivakiny le bazy tena le barazy tonga dia nivakiny tena ndrivarivany teo dia ritra ny rano a dia avy eo amin'izay nalefa n'le traktera dia nampombany any anaty vary voaketsa de tsy afaka tamin'iny de niolaka anaoko anaty le vary efa masaka efa tokony hozinjana de raikitra teo amin'izay le trakterandry zareo de tena potika le vary nakesa potika le vary efa masaka ny hazo manodidina ny toerana io zany zay mba hazo naniry mba narovana itegna no tapahany zareo misa eo amin'ny folo fototra mahery eo ny hazo no kapany satria le kidaby na navitra an'le traktera teo a nandisiny an'le vary le traktera nitrongy an'le tany de tena potika le fambolena zany taminy.
Manamarina kosa ny ben tanàna ny kommune Anjomara Martine raha fanomezantsoa Arnevo Jean William fa efa ela no nanajary ilay toerana ireo fokon'olona.
Io tany io a de tena tany lava volo tanteraka bararata ny tao fa reto olona reto a ny azoko lazana angamba nanomboka tamin'ny 93 namilahan'ny olona n'io tany io ary tsisy bararata ntsony io fa zay mijery any a de efa tena tany efa voafolaka efa tambary de misy mana tena fa hojerevana angamba momba an'le vahoaka madinika eo satria tena vahoaka tokoa izy ao ary mihoatra ny tafitrano any amin'ny roanjato mahery any ary efa misy fiangonana FLM ao a katôlika misy sekoly ao misy FJKM ao a foko maro samihafa mipetraka ao fa misy omana tena angamba fa hiverina nyvahoaka ihany ny tany.
Fa mpiara-miombon'antoka amin'ny fanatanterahana ny asa ny mpitandro ny filaminana eny Kianja ireo polisy munisipal sy ny mpamonjy vony mba hampifandray tsara ny tady dokangan'izy ireo de hizaratra kefa momba ny fiofanana fototra raha miaramila ny tafika malagasy. Hisitraka ny fampiofanana ireo polisy munisipal sy ny mpamonjy vona ao Antananarivo renivohitra tontosany 13 janoary lasa teo ny fanaovatsony fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny etat-major ny tafika malagasy sy ny kommune Antananarivo renivohitra ny Rina Rabotarvelo.
Fanaovantsony fifanaraha-mpiara-miasa misa roa no tontosa teo amin'ny etat-major ny tafika malagasy sy ny kommune Antananarivo renivohitra dia ny fifanarahana antsoina hoe protocole d'accord d'assistance mutuelle sy fifanarahana momba ny fanofanana ara-miaramila ho an'ny polisy munisipaly sy ny mpamonjy vohina ho tanteraina any Manjakandriana izy io mandritra ny iray volana sy tapany eo. Tafiditra anatin'ny famerenana ny asin'ireo vondrona roa tonto ireo izany sy anamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo hoy ny ben tanàna Antananarivo renivohitra nandritra ny lahateniny tamin'ny fifanaovantsony teny amin'ny etat-majorin'ny tafika teny Andohalo. Andriamatoa naina Andriatsitoaina ben tanàna Antananarivo renivohitra.
Nataoko laharam-pahamehana ny hamerenana ny asin'ny mpiara-miasa ny mpiasa eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ary anisan'izany laharam-pahamehana ny polisy munisipaly sy ny sapeur pompier. Eo loha moa voatetika voalaza fa tsy mahavonjy ara-potoana, tsy ampy fitaovana, tsy ampitraikefa. Ankehitriny moa miezaka isika ny nalaza ratsy indrindra ny polisy munisipaly manariny izahay ary hita fa be ny ezaka.
Misa zato ireo polisy munisipaly raha 50 ireo mpamonjy vohina haka traikefa amin'ny fiofanana ara-miaramila. Endrikiray anehoanany fifanomezan-tanana namafisana ny paikady ametrahana fandriam-pahalemana ny fiaraha-miasa toy izao hoy kosa ny lehibe ny etat-majorin'ny tafika malagasy ny jeneraly Rabenaiva Orfelo Jean-Claude raha nanazava ny lafi ny fampiofanana.
Ny ampahany ara-miaramila zany na hoe formation commune de base no omena azy zany hoe zany misy formation ataon'zareo ikambanana amin'ny resaka fampianarana fototra azy fa misy kosa zany ny amahamiaramila tsy raisan'zareo fa hatramin'ny enerinandro ihany no tokony omena azy zaka avy lisy sady zaka ireo a vita testa daolo ireo a sady vita testa ireo no vita visite médicale fampianarana azy kosa zany nytaranja fototra mahamiaramila zay anome endrika ny toetra ny voalohan indrindra rehefa eny Kianja izy ary ampisoana aminy koa ny moralité hoe manaona zany hoe polisy municipal zany manao zany hoe sapeur pompier.
Vaovao ny toetry ny andro ahitana ilay antsoina hoe ilay fitona ny zone de convergence intertropicale ankehitriny ao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina raha nisara avy amin'ny zanabolana nampitai ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Hita ao anatin'izany ny fisiana fiforoana n'andro ratsy roa miavaka atao anatin'ny 8 ora mbola ambany ny heriny rivotra izay mbola eo anelanelany 30 sy 70 km isan'ora. Ahina ny voaran'ilay faritra andro ratsy iray izay vinavinaina no nidiany miakandrefana tao anatin'ny 5 andro avy ka hivadika ho rivo-doza amin'ny fiafaran'ny herinandro. Manara-maso akaiky azy io ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro noho izy tombanana anatona ny morotsiraka atsinanan'i Madagasikara. Manoloana ny firongatry ny herisetra miatra amin'ny zaza tsy manatsiny ny zaza tsy ampitaona ankehitriny dia naneo ny fahavonoana ny amongotra izany avy amin'ny polisy pirenenany amin'ny faritry Vakinankaratra. Nambary io tamin'ny lanonana nametrahana ny vady fototry ny komisaria vaovao tany Betavo mifanandrify indrindra amin'ny ady atao amin'ny fanalanjaza ny fanariana zaza voateraka ary ny ady amin'ny fanolanan-jaza ny paikady no raisin'ny ministera ny filaminam-bahoaka tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana komisaria manara-penitry ny polisy pirenena any amin'ny distrika ny Betavo ny taleparitry ny filaminam-bahoaka ny vakina karatra Rakoto Ndraely Arvelo Mamiarso teo amin'ny micro ny Jean-Louis avy amin'ny radio Zaraso Betavo
Tato ato dia ohatra ny rongatra ny resaka fanolanana ary tsy mijanona ny fanolanana ihany moa fa raha nahatsiaro isika tamin'ny volana septambra tany a dia nisy ireo fahitana n'le atao amin'ny teny frantsay hoe fetus zany hoe misy fanalan-jaza zany teo anatin'izay dia ny volana oktobra isika nahita hoe be dia be indray ny fanariana zaza le zaza telo volana efa volana izay rehetrarehetra izay zany a dia efa nisy paikady ny raisana ao anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka dia efa nitaterahana moa zany zay ary mbola hotoizana amin'ity taona ity
tsy anona fotsiny amin'ny fanenjehana ny navandoza nefa ny feo anivo ministera misahana amin'ny filaminam-bahoaka fa hiezaka ihany koa nitondra fanabeazana sy fampianarana ary fanentanana eo anivon'ny sekoly sy ny vokontany ato amin'ny faritra ivakinankaratra fanampanazavana
eo amin'ny sekoly moa zany dia ny mpianatra mihitsy no entanina ampianarina azy zany a izay zavatra tokony ho fantany sy ny handavany a ireo fihetsika rehetrarehetra zay mety manohitoena ny matovavy mitovavy ary eo anivon'ny fokontany a dia ny ray aman-dreny mihitsy a no entanina mba hahay anaramaso izay rehetra lalana andehan'ny zanak'zareo
fantatra ihany koa fa dia ho hita eo anivon'ny reto birao roa ireto ny raharaha rehetra isan'izany ny mahakasika ny zaza tsy ampitoana Jean Louis Rakotarso Radio Zaraso Betafo ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco
fa misoroka mialohany mety ho firongatry ny coronavirus any Tomasina ny tompona andraikitra any an-toerana nisy nesika no tanterahan'izy ireo omaly araka ny vavao entiny Prudhomme Rakotson
nosantarina tetsy amin'ny sezy raha tsy milao indray ny fandrarahana ranom-panafody virokil hiadina amin'ny covid-19 nitarika izany lehibe ny tanànany Tomasina ny solotenany drainina tsinanana ary ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana Tomasina voalohany fantatra ihany koa fandrarahana ranom-panafody virokil avokoa ireo toerana be mpivorivory ny posy ary ny sekoly eto Tomasina fanazavana
mba hisorohana ny zavatra mety hitranga satria amisa fisanany ratsy hono mba hiavian'ny soa ka tsotsotra kokoa ny misoroka toy izay mitsabo an'ilay aretina satria maro no ataontsika hoe olona efa voan'izy io a fa nitaraina mafy ary tena mafy ilay aretina aloha ka eo anatrehan'izay zany dia manomboka zao a ataontsika ny fandrarana ranom-panafody ho an'ireo sekoly rehetrarehetra zany no izahntsika ho atao a dia ny posy sy ny tikotiko ihany koa dia efa izahna ataontsika kelikely zany a fampafantarana antsika rehetrarehetra fa miverintsika manao n'ity kasibosy ity dia ao anatin'ny herinandro eo dia ho avy ny fanasaziana satria izay ny adidin'ny mpitondra fotoana ny asa zao a ka ny olona salama ihany ny afaka miasa dia dikan'izay zany a misoroka ny aretina mety hitrangitsika ninninona aretina fa dia produit virokil no ampiasaina 30 minitra ihany ny salle de classe tsy azo idirana fa prin'izay dia afaka ampiasaina soma tsara
ny vodra ny fanentanina ny ireo mpianatra sy ny olon-drehetra mba hamerina indray ny fanaovana aro vava orona hiadina amin'ny tsy mikaretina coronavirus izay ny voazona mpitaina avy ety Tomasina Prudhomme Rakotson radio katolika Masova ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco
hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika isy fiovana kely ny fanatanterahana ireo fombafomba fanao mandritra ny fanosorana ny lavenina anokafana ny vanim-potoana ny karemy amin'ity taony ity fanovana noho ny mbola fisian'ny valana aretina covid-19 araka ny fampafantarany avy amin'ny congrégation pour le culte divin de la discipline des sacrements au vatican au mali tsy tony mazatra ho ny kardinaly robert sara prefet ny congrégation ny fahoriany ny vavaka fitsofandranony lavenina dia indray mandeha milaza ho an'ny rehetra ny hoe mibebary minoa ny evanjely na ny hoe vovoka ianao ka hody vovoka indray ny pretra hosorana tsy misy teny ambara intsony amin'izay manantona avy eo ny lavenina fepetra tsy maintsy arahana ny fanaovana ny arovava sy orona mitsipaka ny ampiarana ny 15 amin'ny lalam-panorenana amerikana ho fanesorana ny fahefana mafiloa aninga Donald Trump ny filoha lefitra Mike Pence navotrany tamin'ny taratasy nalefany ho an'ny filohan'ny chambre des représentants démocrates ramatoana Nancy Pelosi omaly ny momba izany tsy ho an'ny tombontsoan'ny firenena hoe andriamatao Pence ny fampiarana io 15 amin'ny lalam-panorenana io takina amin'ny fidirana any Irlande manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ny fananana taratasy maneho ny vokatry ny fitiliana milaza fa tsy mitondra ny tsy mikaretina mahatonga ny covid-19 ilay olona fitiliana vita tao anatin'ny 3 andro mialoha ny azonany Irlande ireo olona avy any Grande-Bretagne sy Afrika Atsimo aloha no tena voakasika izany raha ny nampafantary ny gouvernementa irlandais. Na eo aza nefa izay fananana an-taratasy milaza ny tsy mahavoan'ny COVID izay dia fepetra tsy maintsy atao hatrany ny fanokanamonina mandritra ny 70 andro ilay olona. Vavao afaka lera indray no manana antsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao efa 50 taona izao no nalaza tamin'ny fanombanana ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny fampiasana ny tongolo be na ny tongolo Egypta na ny tongolo oignon. Ny lehilahy iray antsoina hoe Remy Golonga 70 taona monina any amin'ny faty Alsace France maka tongolo oignon misa enina izy ka zarainy roa avy ho isan'ny volana 20 taona izany rarahany sy ravaingana avy eo eo ambonin'ireo tongolo ireo ka izay tongolo mitsiranoka betsaka indrindra dia ambarany fa ny volana mifanandrify amin'io dia ho volana be orana. Raha ho an'ity taona 2020 ity izao any amin'ny faritry Alsace dia nambarany fa homaina ny andro tsy ho ampy ny rotsakorana ka isany ahitana izany ny volana janoary, ny volana oktobra, novambra ary desambra, ny volana marsa sy avril, ny mey ary ny aogostra kosa dia hitobaka be ny orana. Nilaza moa ny olona manodidina io lehilahy io fa tsy mbola diso mihitsy ny vinavina nataony tao anatin'izay 50 taona izay. Makasitraka ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny roa tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka.